Aku pergi ke sudut kota yang tak berwarna. Dinding kelabu dengan sudut majalnya yang sehitam jelaga. Bekas terbakar. Di mana banyak orang beralaskan tikar jalanan dengan barang dagangannya yang beberapa kali berpindah tangan. Sepatu kulit tua, cincin-cincin berbatu akik, hingga barang-barang antik yang beraneka rupa. Tidak ada manusia berbaju rapi atau kemeja-kemeja berhiaskan dasi. Kebanyakan dari mereka mengenakan kaos hitam dengan tato yang menjalar sepanjang tangan. Kutanggalkan kendaraanku di tempat yang jauh, lantas menyusuri keramaian dan berbaur dengan hiruk-pikuk kota tua ini. Aku menggenggam dompetku rata-rata, masih isinya tak banyak. Tapi inilah yang bisa aku kumpulkan untuk membeli arloji keinginan bapak. Sudah beberapa hari ini, bapak terus-menerus bercerita tentang masa mudanya. Masa-masa pertemuan dengan almarhum ibu. Bapak bilang, ibu sangat suka dengan arloji dan kacamata hitam yang ia kenakan saat pertama bertemu dulu. Sedang tren. Aku selalu bisa membayangkan paras muda bapak dengan gaya mutakhirnya yang mampu memikat banyak wanita. Jauh sebelum masa tuanya, ia pernah menjadi sosok yang diidam-idamkan kaum hawa. Remaja yang menjadi primadona di kampus sekolahnya. Dan di antara sekian banyak wanita, bapak memilih ibu. Tanpa pikir panjang, aku menuju tempat pedagang arloji yang sudah pernah kutemui sebelumnya. Untuk kesekian kalinya, aku mengamati arloji yang diincar bapak. Memeriksa setiap sisinya, sebelum akhirnya memantapkan hati untuk melakukan transaksi jual-beli. Kubayarkan semua uang yang kupunya, dan menerima kembalian 4 lembar uang kekuningan. Kuterima uang itu dan kulipat dalam saku. Dompetku kini tak lagi berisi. Namun aku cukup lega bisa mendapatkan apa yang bapak minta. Aku berbalik dan kembali menyusuri para pedagang di sepanjang jalan. Melihat rupa-rupa lelah dan peluh keringat yang mengkilat di dahi mereka. Beberapa di antaranya sudah berusia lanjut. Lengkap dengan keriput pucatnya yang bertahta pada muka-muka masam. Mengingatkanku pada bapak di rumah yang kian kehilangan nafsu makan akhir-akhir ini. Aku hanya punya uang 20.000, tak cukup untuk beli makanan yang mewah. Yang ku tahu, bapak sangat suka dengan ketoprak dan tahu sumedang. Maka sebelum menjamah rumah, ku sempatkan membawa makanan favoritnya. Sore itu jalanan macet luar biasa. Ditambah dengan kepulangan mentari yang terkesan lebih lambat dibanding biasanya. Seakan-akan enggan meninggalkan pelupuk jalan yang riuh sesak oleh aneka rupa kendaraan. Perpaduan jam pulang kantor yang bertepatan dengan akhir pekan menjadikan permadani aspal ini penuh akan suara klakson, persahutan yang saling tumpang tindih. Perjalanan yang harus kutempuh memang cukup jauh. Untungnya aku masih bisa bertolak ke rumah sebelum azan isya berkumandang. Ku segerakan untuk sholat maghrib, kemudian menyiapkan piring dan membagi 2 bungkusan ketoprak itu. Satu untukku dan satu lagi untuk bapak. Kemudian membuatkan teh hangat untuk minum obat bapak. Beberapa kapsul yang beraneka warna itu ku tata sedemikian rupa. Tak lupa ku pasangkan juga taplak meja lusuh peninggalan ibu. Meski sisinya sedikit terkoyak, bapak masih menyukainya. Setiap malam, kami berdua selalu bercengkrama di meja ini. Dengan latar lagu-lagu lawas, secangkir teh, dan menu makan apa saja yang tersedia. Terkadang pepes tahu godong kates, jangan tumpang, atau bahkan terancam dengan daun pepaya dan toke, resep andalan ibu dahulu. Terkadang pula hanya sekedar nasi kecap dan kerupuk, kami sudah bersyukur. Sesederhana itu menu masakan di keluarga kami. Berbaur dengan perbincangan-perbincangan renyah yang cukup berhasil mengenyangkan gemuruh di perut. Malam yang penat, selalu kami tutup dengan canda tawa sebagai tali yang menjalin ikatan ayah dan anak. Setelah semuanya siap, aku memanggil bapak untuk turun. Pada makan malam kali ini, aku akan memberinya kejutan dengan arloji yang ia impikan. Aku berdiri di ujung tangga dan menanti jawaban bapak. Biasanya bapak akan menyuruhku menunggu atau memintanya membawakan makanan ke atas bila ia sedang tidak enak badan. Tapi entah mengapa, kali ini bapak tidak menjawab. Tidak biasanya bapak tertidur sebelum isya. Mungkin sedang sakit, badanku menerka. Aku kembali ke meja makan, menyeruput teh hangat, kemudian membawakan makanan bapak ke atas. Ku ketuk pintunya 3 kali. Lama tidak ada jawaban. Pak, Edgar bawa makan malam, ujarku sambil membuka pintu perlahan. Bapak tertidur pulas menghadap timur. Aku segera meletakkan makanan yang kubawa di meja tuanya. Bapak gak enak badan lagi. Aku menghampirinya, menaikkan selimut yang terlipat di bawah paha bapak. Kemudian aku goyangkan pelan tubuhnya. Terbujur kaku. Kupegang kulitnya sangat dingin. Mulut bapak menganga dengan buih putih yang merembak hingga dagunya. Aku mundur selangkah. Tanganku gemetar. Badanku melemas. Pandangku pudar. Napasku sesak. Air mata itu secara spontan mengenangi pelupuk mataku. Merambah jauh. Mengalir di pipi. Bapak meninggal. Degup jantungku tak lagi mampu kuraba. Seluruh darahku meluruh. Tubuhku mati rasa. Aku terduduk lemas di ujung kasur. Perengkuh kaki dingin bapak yang sudah berwarna pucat. Ku amati kulit keriputnya yang rentah. Bibir tipisnya yang masih mengantar keberangkatanku tadi pagi. Sing hati-hati yole, nyongoni selamat. Aku menangis terseduh. Kulihat tangan bapak yang ternyata masih menggenggam sesuatu. Selembar kertas teremas dengan tulisan Latin bapak yang rapi. Dengan perasaan campur aduk yang masih belum bisa memproses kenyataan, aku membaca surat itu dalam hati. Bu, sudah 12 tahun lamanya bapak menunggu. Bapak selalu bertanya-tanya, mengapa ibu tidak kunjung pulang? Bapak rindu. Tapi ternyata bapak salah, Bu. Bukan ibu yang tidak kunjung pulang, tapi bapak. Bukan bapak yang menunggu lama, tapi ibu. Maafkan bapak, Bu. Maafkan bapak. Sudah membuatmu menunggu terlalu lama. Sekarang bapak pulang untuk kita. Waktu bagaikan butiran uap berwarna putih yang membeku di rerumputan. Lonceng kereta menuju langit bergaung dalam setiap tetes air hangat yang membasahi kaca perangka dan jarum tanpa detak pada jantungnya. Kereta itu nampak terburu-buru, tak sabar untuk tiba di pilar putih yang ia impikan. Dan pada tangan hari yang tak berwarna, kau memutuskan untuk pulang dengan roncengan melati dan seseruput teh yang terasa pedih. Aku mengantarkan pucat wajahmu ke pangkuan ibu. Meski berat terucap, inilah yang kusesalkan. Selamat ulang tahun, Bapak. Selamat ulang tahun.